Estos últimos días podíamos leer en prensa la historia de un conductor de un autobús escolar de Arcade que se disfraza o que se disfrazó de zombie el pasado viernes para animar a los niños que son los que más disfrutan precisamente de estas fiestas de Samhain. Ramón Martínez, conductor de transporte escolar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, preguntarte, Ramón, ¿cómo se te ocurrió la idea de pintarte, disfrazarte, en este caso de zombie, que... Como te disfrazaste sí. O venres neste bus escolar?
Isto ben xa de fai moito tempo. Bueno, concretamente de Samaí non, porque daquela non se celebraba,
sí, claro,
o que é o Halloween. Estuve falando do ano 87, que empecé a conducir autobuses. Bueno, daquela eran carnavales, Navidad e pouco máis. Pero bueno, pois pues, empecé desde aí. Agora incorporouse o Halloween, e bueno, ocorreuse mesmo porque empecé a traballar o látex, aprendino nas redes sociais, o sea, no YouTube, neste caso.
É dicir, con tutorial.
Sí.
Ah, que curioso. O máis importante, Ramón, como reaccionan os nenos? Porque que idades teñen a todo isto?
Os nenos empezan os 3 anos, 4 anos, que levo cativo, levo chavales do instituto tamén, pero ben, empecé suave, sabes, empecé con disfraces suaves, cada vez foi increchendo, poñendo yo máis complixo, pero ben, reaccionan moi moi tranquilos, o sea, son moi pillos.
Por que? Por que?
Hasta o punto, porque non sei, no caso, na miña edade, pois xa teño 62 anos, na miña edade, pois igual nos salíamos correndo.
Pero non se asustan de nada.
Veñen de volta. Sí, sí. E bueno, algún dicía me oxe pasaxe este coa mermelada. Claro, iba con un xirope de fresa facendo de sangue, non? Bueno, pero si xa son máis espabilados, son máis finos.
Sí, é dicir que este tipo de cousas xa non meten o medo que a mellor podía meter hai 40 anos cando empezaches.
Sí, hai 40 anos, sí. Eso era distinto, sí. Hasta non había eso, veríase comer con mala cara, mire, por parte dos pais, os pais tamén forman, intégranse neste xa, son cómplices neste.
Ramón Martínez, conductor de transporte escolar e tamén zombi nos seus tempos libres para asustar os máis pequenos. Asustar realmente non, pero bueno, como ben nos contabas, graciñas por nos atender e parabéns, noraboa por esta iniciativa que me parece moi curiosa.
Moitas gracias, veña, falamos.